În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prima întâlnire a noastră, o să mai fie invitați. De seară, nu știu de seară dacă o să poată preasfințitul, n-ar preasfințitul Serafin să vorbească venind de pe drum, nu știu, dar cred că da, după ora 8. Așa și mâine dimineață cam tot el. Probabil că mâine seară, mâine după masă o să vorbim și după aceea duminică seara vă vorbește părintele Florin Stan de aici, aproape popul locului, care e vechi prieten de-al bisericuței noastre, fost membru al scorului, apropiat al scorului. Și după aceea luni și marți preasfințitul Macarie. Așa încât nu prea avem timp să abordăm subiecte mai complexe pe care să le ducem așa în episoade, că vorbim despre nu știu ce, nu știu cum. Și de-aia am zis că dacă aveți întrebări să aduceți deja bilețelele sau să puneți voi întrebări și între timp o să respun ceea ce am început să vă spun la liturghie. De fapt, ce începusem să vă spun și aseară, că totdeauna când este un fenomen real, și când zic fenomen real în viața credinței, în viața harului, dacă aș putea să numesc așa, este legat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când este un fenomen real, se declanșează niște puteri imense, se dezleagă niște imense puteri. E vorba de o reunire a omului cu viața dumnezeiască. Harul poate fi înțeles în multe feluri. O reîntâlnire a omului cu Dumnezeu. Și această reîntâlnire, atât de mult o dorește Dumnezeu, această reîntâlnire, și noi ne întâlnim așa de puțin cu El, încât atunci când ea se produce, din când în când, e ceva extraordinar. Se bucură toate cerurile, ca cum zice Mântuitorul, pentru un om care se pocăiește, se bucură toate cerurile și îngerii, dar și omul și făptura în sine. Omul mai puțin sau cât înțelege el se bucure și de multe ori bucuria asta transformă mândrie și părere de sine, dar făptura în sine, natura, se bucură enorm de mult. Și e ca și cum ai dat drumul dintr-un zăgaz la o apă, știți? Și cum stă așa blocată după un mal de pământ. Trebuie să fii atent cum îi dai drumul și pe unde îi dai drumul la acea apă. Cu atâta dorință, cu atâta drag, cu atâta dor ne caută Dumnezeu și cerurile pe noi. Și așa a fost întâlnirea dintre om și Dumnezeu în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în persoana, în sensul că El era și om și Dumnezeu. Dar, mai cu seama, aceasta a fost întâlnirea dintre Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos și făptura, toată făptura. Odată cu venirea sa în lume a fost așa nu știu cum să spun, mulțimile s-au adunat de pretutindeni, oameni de peste tot. Nu numai minunile îi putremurau, era ceva în făptura lui, era ceva în felul cum le vorbea, era ceva în felul cum îi privea, era ceva în felul cum se mișca, era ceva care îi depășea, pur și simplu, era întâlnirea cu Dumnezeu. Și această întâlnire cu Dumnezeu îi atrăgea pe toți, farisei, cărturari, oameni de toate categoriile, îi atrăgeau unii cu gând rău, unii cu dorință de a-l prinde în cuvânt, dar toți atrași, toți cumva captivați de El, toți erau captivați de El. Și aceste dezlegări ale întâlnirii omului cu Dumnezeu, care sunt de o frumusețe, de o măreție și de o așteptare, Mântuitorul zice, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta, adică, ca și cum ar spune, a venit să dezleg zăgazurile cerului ca să coboare pe pământ, a venit să sparg cerurile, să coboare pe pământ, cât aș vrea să fi coborât acum. Numai că Dumnezeu coboară cu foarte multă finețe și pentru că omul nu-l poate primi, sau dacă îl primește, ori se sperie, ori se ascunde, ori încearcă să profite de Dumnezeu, ori încearcă să-l transforme într-un fel de sursă de venit, ori încearcă să-l facă, să-l transforme pe Dumnezeu și relația cu El într-o sursă de laudă, de mândrie, și atunci se transformă totul într-un dezastru. Și atunci toată această revărsare a dragostei lui Dumnezeu, care e până la harul Lui, partea vizibilă și simțibilă, dacă se poate, a lui Dumnezeu în legătura cu omul. Asta trebuie să înțelegeți prin harul. Ce putem noi trăi și înțelege din prezența lui Dumnezeu este harul. Ca să nu mai explicăm chestii complicate și așa încât Dumnezeu cu multă rezervă, cumva, cu durere îi se oferă omului, deși ar vrea să se dăruiască de plin, și omul și la aceste mici picături de har pe care le primește de la Dumnezeu sau aceste mici întâlniri și tot o ia razna. Deci, și așa a fost și pe vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și a fost așa de mare această întâlnire, această dezlegare, această dezăgăzuire, ieșire din zăgaz, dezăgăzuire a apelor Duhului Sfânt, a apelor lui Dumnezeu, încât exact cum dai drumul la un zăgaz și apele nu cur numai pe o în jos, unele o iau, dacă nu ești atent, pe altă parte sau urcă zăgazul pe altă parte, Mântuitorul folosește și spune despre aceste lucruri și zice că cei care vin și intră în staul oilor pe delături și sar pe deasupra, peste garduri sau peste nu știu ce, aceia sunt furi și tălhari. Cel care vine și intră pe ușe și folosește ușa, acela este stăpânul, acela este, adică folosește, cum ziceam eu, la un zăgaz, când îi dai drumul, să-l fie pe o cale, pe o albie, nu așa îi dai drumul și atunci iese pe toate arăturile și distruge tot, sau intră în sat, sau trebuie să-l știi cum să-l ții sub. Și la asta se referea Mântuitorul, că oricine o ia pe delături sau altfel, sau folosește altfel harul acesta, sau se înducește de el numai pentru sine, sau ca să se laude, sau acela e fur și tâlhar și acela poate să se transforme într-un rău povățuitor și pentru sine și pentru toată lumea. E, așa s-a întâmplat și pe vremea Mântuitorului, adică atâta har, atâta dar s-a dăruit atunci, atâta mare bucurie a fost întâlnirea între om și Dumnezeu, încât unii au folosit-o spre bine și au mers pe albia dată de Dumnezeu, alții s-au folosit în sens rău de aceasta și au început și au scris Evanghelii apocrife și au făcut erezii și au inventat tot felul de teorii și și-au amestecat ei concepția de viață cu concepția Mântuitorului. Dar totul pornea de acolo, de la dezăgăzuirea aceea, înțelegeți? Ei, și tot în decursul timpului Dumnezeu a dorit totdeauna revărsarea aceasta harului în lume, care e biserica. De fapt, biserica este un asemenea recipient, sau nu știu cum să zic, albie, prin care se dezăgăduiește harul spre lume, iubirea lui Dumnezeu spre lume, dar pe o cale cumva știute, pe o cale cumva nesupusă atât de mult înșelărilor, greșelilor. E ca și cum, nu știu dacă nu știți să notați și intrați în apă numai până la gât și mergeți pe acolo și în fiecare zi faceți același lucru, știți același drum, pe aici trebuie să iau, dincolo e o piatră, așa, nu mă duc mai încolo că am văzut că e adânc. Ei, ceva de genul ăsta e biserica, adică se știe drumul, știți, e un drum știut. Nu sunt arici de mare, nu sunt pietre scolțuroase, nu așa, pe aici trebuie să mergi, nu trebuie să te duci nici așa, nici așa, pentru că poți să cazi, poți să te neci. Și numai că, și asta vreau să zic atunci când era și părintele, și numai că atât de mult oamenii s-au ferit așa de mult, s-au speriat așa de mult, unii dintre noi, preoții, ierarhii, unii dintre noi credincioșii, de fapt, eu atâta viață în harul acesta, atâta bucurie, atâta lumină, atâta înălțare, atâta atâta viețuire, atâta viu e, da? Încât ne înspăimântăm de El și preferăm litera și preferăm forma scată și preferăm liniște și preferăm să nu fie nimic și preferăm să... Și e ca și cum pe vadul ăsta, pe albia asta care este biserica, preferăm mai bine să fie un pârâu mic, dacă se poate cu figurător. Și așa să bea fiecare cum poate, să nu moară chiar de sete, dar să fim siguri că suntem bine aici, nu pe delături, și aproape că nouă bisericii oamenilor din biserică, nu biserici în sine, care nu poate greși biserica în sine, ci nouă oamenilor, ierarhilor, preoților și credincioșilor, ne este mai de folos așa, aproape fără lipsă de hară, într-o stare uscată a bisericii, adică faci formele, nimic să nu fie, să nu simți nimic, să nu treci nimic, să te îndepărtezi chiar de Sfintele Taine cât mai puțin, cât mai puțin, totul să fie cât mai puțin și să nu pierzi calea. Deci este o formă, știți, ca și mai zice, ortodoxia înseamnă calea dreaptă, dreapta credință, dreapta închinare, dreapta învățătură. Un pericol pentru ortodoxie este să o ia pe căi false, pe care, în general, celelalte biserici, și așa zise biserici, le-au luat-o pe căi greșite. Asta e un pericol și pentru ortodoxia asta. Dar alt pericol, la fel de grav, este osificarea completă. Adică, ca să nu greșim, rămânem doar în formele noastre știute și orice simțământ, orice trăire, orice îl excludem sau îl scotim periculos și nu trăim nimic, nu gândim nimic, nu simțim nimic. Nu dorim nimic, până la urmă mai bine lipsa lui Dumnezeu, dar să nu greșim, decât prezența lui vie și să greșim în relația cu El, în bucuria pe care îl manifestăm, în felul... E așa s-a întâmplat la Vladimirești, așa s-a întâmplat la Sfântul Ioan Necroștor, așa s-a întâmplat la Părintele Arsenie Boca, în aceste fenomene de masă, înțelegeți, unde au fost lucruri mari. Adică oamenii aceștia au descoperit într-o adevărul lui Dumnezeu. S-au cutremurat munții și văile, au venit lumea de peste tot, pentru că au simțit harul imediat. Oamenii simt unde este har, adică simt unde este darul lui Dumnezeu. Și cu toată păcătoșenia lor, cu toată greșeala lor, ei simt. Și au venit acolo, numai că dintr-o dată, în mare parte, celelalte parohii, celelalte mănăstiri, celelalte au fost speriate și au zis, ce e asta, să fim cu mine, să ne vedem de treabă, să venim noi încet acolo cu pipeta zilnic. De ce să, exact așa se întâmplă, să zice la părintele, la Sfântul Paisie Velicicovski, care venea cu, transformase, venise cu 60 de monahi din Muntele Athos, 30 români, 30 ruși și ucraineni, și a transformat nordul Moldovei dintr-o altă mănăstire de la Secu, Dragomir la Secu și Neamț, mănăstiri care aveau până 1200 de monahi, 1200 de monahi, adică nu e, și nici acum nu există niciun de așa. Și cu sute de duhovnici, s-au umplut munții de rugători, veneau din Rusia, de exemplu, Sfântul Onufrie de la de acolo, din Botoșani, de la Vorona, e un mare nobil și mare prinț rus, care auzise de Paisie Velicicovski și a venit acolo și s-a sărășuit lângă el și a zis, ce să fac, părinte, mă mutez, du-te acolo și stai și te trece de sub vieții acolo, cristian. Și asta a făcut, deci era din munții de asemenea oameni. Nu era numai Paisie Velicicovski. Atunci au devenit mănăstiri la Gapia și vă arată ceea ce sunt acum cu sute de monahii. Deci, cele monahiile care vreau și ele să intre au fost îndreptate spre Vărate, Gagapia și s-au transformat în sute de monahii care, iar aici erau bărbați pe partea asta altă. Adică, și dintr-o dată, toți ceilalți, toate celelalte mănăstiri, toți preoții, toți protopopii, toți erau speriați că asta e un fenomen, ceva dubios. Dubios. Adică, și sunt scrisorele protopopilor către erari și nu numai lor. Și chiar erarhi care aveau foarte mari îndoieli. De ce se întâmplă acolo? Ce-i cu bulucul ăsta de mulțime? Ce-i cu oamenii ăștia care? Ce fac ei acolo? Cum adică se roagă ei? Și adevărate scrisori potriva rugăciunii inimii. Deci, ce învățătură aduc aceștia? Că Sfântul Ioan, Sfântul Paisie Ilișcovski învăța în fiecare seară. Deci, cum avem noi cateheza asta, el avea cateheza în fiecare seară, într-o seară la ruși și ucraineni în rusă și într-o seară la români. Adică avea continuu. Și așa creștea cum obștea în înțelegere. Și avea traducători cu zecile, traduceau din greacă continuu tot ce până atunci era fusese absolut necunoscut, Sfinții Părinți. Și asta și el explica după aia traducerile acestea, nu era numai traduse. Și așa a crescut obștea, și așa s-a... dar toate lucrurile astea erau văzute așa, ca dubioase. Era o revărsare a Harului, cum nu se mai revărsase în Moldova și în toată zona asta de atâția sute de ani. Și oamenii vedeau asta cu foarte multă reținere și au vrut să-i scoată afară, pur și simplu, să-i trimiată de acolo. Așa se întâmplă în general cu toate aceste fenomene. Și în general există un fenomen de rezistență al... căldiceilor, al nostru, al căldiceilor, al comozilor, a celor care preferă să rezume credința la o literă scurtă, moartă și pe care să o faci, te duci să faci, să mergi duminica atâta, te închin, pui trei lumânări, te duci acasă, vezi de treburi. Adică aceștia care preferă credința foarte scurtă și numai într-un loc al ei și restul îți vezi de treburile tale, nu suportă asemenea fenomene de masă și asemenea dedicări ale sufletului pentru Dumnezeu, care de fapt lor le răsună în conștiință și le spune, mă, ar trebui să fiu și eu poate așa. Dar el zice, nu se poate, nu pot să las eu toată tradiția părinților mei, felul cum a muncit tata, felul cum a muncit mama, felul cum s-au străduit ei, au știut numai de muncă și de sapă și de ce, să las eu. Și pentru asta și ca să-și mențină această poziție, cu cât loveau tot mai mult și găseau argumente împotriva acestora care veneau cu adevărată măsătură. Așa a fost Mântuitorul, adică el desțelenea un fel de a fi al omului, deci ghioca, distrugea un fel de a fi al omului de până atunci, în comoditatea lui de a trăi numai pentru pământ, de a trăi ca un vârciob. Oamenii trăiau ca animalele. Se nășteau, învățau să meargă, învățau experiența vieții, învățau ceva pe aici și pe acolo, și făceau după aia, se căsătoreau, se împerecheau, se, zic așa dur ca să înțelegeți că e ca la animale atunci, dacă tot e atât. Aveau pui, îi creșteau, îi alăptau, așa, își făceau rezerve pentru bătrânețe și mureau. Atât? Asta e omul? Adică, păi atunci ce diferență între noi și urcioci sau... Că noi trebuie să muncim mai mult, că urciocii nu au treabă așa de multă, sau păsările și mai puțină. Asta e diferența între noi. Și că noi am dezvoltat o civilizație întreagă de a ne ajuta și de a ne întreajutora, asta e mare lucru, nu e diferență între noi și ei. Și când Dumnezeu a desțelenit acest mod de gândire, adică Dumnezeu i-a învățat pe om că nu a fost făcut pentru muncă și numai pentru muncă și numai ca să se poată întreține lumea asta și numai ca să poată să se reziste între oameni și să se lupte cu ceilalți și să... Nu pentru asta a fost făcut omul. Și toată călătoria lui de 3 ani și jumătate, care a fost o nesfârșită călătorie, o nesfârșită plimbare. I-a învățat, a fost un mod de viață de a învăța pe ceilalți, nu ca niște vagaboni, nu ca niște nepăsători, nu ca niște leneși, ci de a învăța că pe cei cu care călătorea și cu care mergea, și nu mergea numai ca să meargă, mergea din oraș în oraș, propovădia și spunea și făcea bine, dar a fost nevoit să umble neștetat. I-a învățat, de fapt, să trăiască pentru altceva decât numai pentru lumea aceasta. De fapt, raiul cel vechi era numit loc de plimbare, loc de plimbare a regilor, paradis asta înseamnă, în persoana veche, loc de plimbare a regilor, paradis, rai. Pentru asta l-a făcut pe om, într-un fel de nesfârșită călătorie cu Dumnezeu, într-un fel de dialog nesfârșit cu El, într-o frumusețe, exact cum vă imaginați întâlnirea voastră cu, să zicem, cu cineva foarte, foarte drag, cu care nu v-ați văzut de zeci de ani. Unde vă organizați această întâlnire? Într-un parc în care vă plimbați pe niște alei și vorbiți. Dacă se poate să fie cel mai liniștit parc, cel mai cald, cu flori frumoase, cu nu știu, apă care e purgătoare, cu flori, cu fruturi, cu ce vă imaginați lumea frumos, așa ați vrea să fie întâlnirea. Unde să fie? Într-un birt? Într-un pub? Dacă e întâlnirea în care fiecare gest și fiecare vorba celuia contează și că vă întâlniți pentru atâta timp, nu cu cântece și te uiți bine ce ai zis, cum, mă, care, nu asta e, ci nu într-un asemenea loc. E, așa a fost rânduit de Dumnezeu omul să stea, asta înseamnă paradis. Nu atât de mult omul a fost pus așa ca un fel de vârf al creației și era așa ca o cireașă de pe tort în vârful raiului sau paradisului. Și acel loc, acel paradis era un loc de plimbare, un loc de împreună călătorie a omului spre tot mai mult și tot mai mult în relația între el și Dumnezeu, cu Dumnezeu. Și el împreună cu el însuși, dar și a omului cu Dumnezeu. Asta e înțelesul tainic al paradisului. Și Dumnezeu a restabilit, a reactualizat în om această, Dumnezeu, când a coborât, a revenit, această stare a omului de liniște, de nepăsare. Ce liniște avea omul rai? Nu avea nicio grijă, nici ce va mânca, nici ce va bea, nici nu avea problema asta, nici unde se va culca, nici... Și asta îl dezrobea, pur și simplu, că asta e o robie. Să trăiești numai în frică asta, în gândul ăsta, cum să-mi rănesc trupul, cum să-mi îmbrac, cum să nu știu ce. Asta e o robie, nu că trupul e rău, dar robești până la urmă și faci numai asta. Mintea robește numai asta, se gândește cum să facă, cum să le sucească ca să fie bine. Și de aici încolo, după aceea, pe al doilea plan, relațiile cu ceilalți, poziția mea față de ceilalți, importanța mea față de ceilalți, mândria mea față de ceilalți și toate celelalte. Sunt tot cumva, țin tot de locuirea aici pe pământ și de grijile veacurile acestea. Și Mântuitorul a venit să ne învețe din nou locuirea în rai. Să ne plimbăm în lumea aceasta, să umblăm, să mergem, să trăim lumea asta ca într-o plimbare cu Dumnezeu. Să reînvățăm, să urcăm încetul cu încetul cu Dumnezeu. Asta a fost motivul Mântuitorului, că i-a luat cu el și ei nu mai aveau... Ei nu știau, ei nu se mai gândeau unde vom dormi la noapte, că se ocupa el de asta. Ce vom mânca? Va vedea el. Ne va face pâine din nimic. Ce vom bea? Va vedea el. Vă dați seama de ce liniște sau ce liniște a coborât pe sufletul acestor oameni practici, Petru, care se pricepea la tot felul. Nu mai se preocupau de asta. Ei erau făcuți, dar acum mintea toată mintea lor, toată inima lor se preocupa de întâlnirea cu Dumnezeu, de relația cu Iisus Hristos. Ce zice Iisus? Cum este El? Ce zice El? Cum le vorbește El? Gata, a plecat toată încărcătura aia întunecată. De aceea zice Dumnezeu, nu vă îngrijorați, de ce veți mânca, de ce veți bea. Pentru că toate acestea cumva ne ocupă mintea care ar trebui să se ocupe de această călătorie a noastră cu Dumnezeu împreună în timpul acesta. Aceste dezlegări de har, aceste dezăgăzuiri de zăgazuri, de ape duhovnicești, au în ele această bucurie. O să simțiți unde un asemenea fenomen. O să simțiți o nepăsare, nu o nepăsare, o desprindere a voastră încetul cu încetul de grija neîncetată, ce voi face, ce voi mânca, ce voi bea, cum voi face, cum continui studii, câte studii, ce fac, nu știu ce. Și cumva acestea aproape că trec în planul 2 și altceva sau 3 și altceva trece în planul 1 a relației tale cu Dumnezeu, importanței acestei nesfârșite urcări împreună cu Dumnezeu și care te interesează fundamental. Te interesează asta, nu altceva. Te interesează și aia, da. Cum o fi, o fi, dacă iese, iese, dacă nu iese, nu iese, încerc altceva. Adică nu e fundamental asta. Aici, la prima, nu poți zici dacă o fi, o fi, dacă nu o fi, nu o fi. Trebuie să fie. Adică nu se poate altfel. Asta este... În general, oamenii ies din aceste albi duhovnicești, din albii bisericii și se odihnesc, între ghilimele, în a-și face viața, în a-și construi, în a-și trece, în a-și pregăti bătrânețile, în a-și și pun în planul 2 biserica și 3, chiar 4, cine știe, și harul Duhului Sfânt și lucrarea și întâlnirea cu Dumnezeu. Și când apar asemenea fenomene, cum a fost al părintelui Arsenie Voca sau al părintelui Ioan Iovan, și în general fenomenul viu al bisericii, în general fenomenul bisericii, care este lucrarea lui Dumnezeu în continuu în lume, când apar aceste fenomene, ei devin recalcitranți și împotrivitori și zic, ce cu schimbările astea? Ce vreți, domnule? Să nebunii, vreți să vă duceți toți la mănăstire? Stați liniștiți, domnule. Stați liniștiți, ne facem treaba noastră. Adică cam asta se întâmplă și Și vă ziceam și data trecută azi dimineață că se ajunge până la urmă, redus la extrem tot ceea ce v-am spus, este mai bine fără Dumnezeu și cu țârâita din când în când și mai sigur decât cu Dumnezeu prea mult și pericolul de a o lua pe alte căi sau de a greși, poate, sau de a... Deci mai bine fără Dumnezeu, mai bine așa sărăcia noastră extremă, dar să știm că suntem... Asta mi se pare o bajocură pe care diavolul a... cu care ne-a bajocărit pe noi ortodoxii. Mai bine sărăcia extremă de Dumnezeu și de har, care e același lucru până la urmă, care să trăim, să zicem că suntem ortodoși, dar noi n-am gustat niciodată din bucuria rugăciunii, n-am gustat niciodată din împărtășania vie, nu ne-am apropiat de Dumnezeu sau nici nu ne gândim, sau totul e așa foarte strict. Totul e redus la rugăciuni tipiconale, la de făcut ceva, închinăciuni, nu știu ce. Exact cum părintele care a murit la Ormilia, scapă acum, Emiliano Simeon Petritu, spunea că și el a declanșat o asemenea zăgaz duhovnicesc imens în Grecia în anii 70, când era o secetă îngrozitoare duhovnicească, îngrozitoare. Și el, cu un grup de tineri pe care îi dăduseră în grijă, pentru că trebuia să ocupe de tineri din zona Meteora, Tesalonic, a declanșat o asemenea, adică i-a dezlegat spre părtășani, i-a apropiat, a început să le vorbească. Și s-au dezlegat mințile și zăgazurile inimilor și oamenii au început să... Și toți au privit foarte mult, foarte dubios. Și l-au trimis la Meteore și acolo el cumva erau lipsite complet de monahii și monahi Meteorele. Și el acolo a făcut mănăstiri și de maici și de frați. Și acolo era cam, le stătea în coastă cu fenomenul lui, cu ce făcea el. Și i-a trimis în Muntele Atos. Și el s-a dus la Simonos Petra. Și acolo erau niște monahi bătrâni. Și mirarea lui cea mare a fost că... Și asta o spune în anumite locuri. Zice, acești oameni aveau mai multă evlavie la tipicul lor fără suflet. Mult mai multă evlavie. La postul lor, la ținerea lor de post. Socoteau că acestea sunt mult mai valoroase. Să ții post, să faci închinăciuni, să... decât la harul împărtășanii, decât la harul în sine. Adică astea erau periculoase. Deci, nu ne băgăm în chestii. Hai ne vedem. E un fel de pelagianism. Pelagianism înseamnă să crezi tu că din puterile tale poți să te mântuiești. Nu-i nevoie de Dumnezeu. Adică tu poți să... Cum sunt învățați acum yoghinii și cei care sunt cumva atinși de învățătura extrem-orientală. Adică noi suntem niște zei în sine, numai să ne descoperim cum ne bază și psihologia, să ne lăsăm să facem ce vrem, cum gândim, cum simțim, totul e bun la noi, numai să știm cum să-l facem, dar e bun și să ne descoperim pe noi și să ne descoperim adevăratele noastre porniri și gânduri și trăiri, să le ajungem să le facem și gata, vom fi fericiți. Așa, același tip de pelagianism, adică în noi este mântuirea, nu-i nevoie de nimic altceva, numai să avem niște terapii, niște chestii prin care să mergem, felul de a se manifesta în lume, s-a dezvoltat și monahism. Adică să-ți faci canoanele, să ții posturile, dacă se poate extrem, să tot felul de chestii omenești și ești mântuit. Tu ajungi la niște stări și la niște măsuri înalte. Ceea ce e fals! Fals! Pentru că în asta ne depășesc. Călugării, eu știu, tibetani. Depășesc dracii, că vreau și nu mănâncă deloc. Ne depășesc atâția și atâția. Adică nu asta în sine, dacă asta ar fi fost calea de mântuire, Dumnezeu ne-ar fi arătat-o. Mântuitorul nu ne-a arătat-o. Nu a zis, fiți atenți, numai dacă nu o să mâncați, astăzi să vă curățească. Și nu. A folosit din când în când postul, dar nu asta era calea de mântuire în sine. Și el s-a mirat foarte tare că acești oameni nu mai credeau în puterea și în lucrarea Sfintelor Taine, a dezlegării și a Euharistiei care ne-a dat-o Hristos. De nu vezi un capul meu, de nu vezi bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică de iubitoare în voi. Și lucruri foarte clare, adică oricărora aveți dezlegat păcatele, ori fi dezlegate. Adică niște chestii clare.
Nu, noi tot scoatem din context niște chestii mici și zicem, da, bă, știu că Adam și Rai, dacă n-a păstit, nu știu ce, nu știu cum. Da, se folosește și acela, dar nu are importanță ca și acesta. Nu are. El e ajutător. El e ca și cum ai zice, dom'le, ce, uite acolo e izvorul. Na, ce iei până acolo să te ajuți? Mergi numai picioarele tale, iei cârjă, iei, ce mai iei? Și poți să iei cârja porcului, cârja rugăciunii, cârja nu știu ce, dar astea sunt ajutătoare ca să ajungi acolo și ca să ajungi mai repede, să ajungi mai bine, să ajungi nelovit prea tare, nerănit, nu știu ce. Dar nu, nu sine, ăsta e scopul. Nu, ăsta e scopul, nu are niciun... El... Nu e un scop în sine. Scopul în sine este numai Hristos. Și în ce Sfintele Taine, El este Hristos. Acolo este Hristos. Da. E mult mai, e aceeași stare a omului în Rai, după ce a păcătuit, după ce a greșit, în care se simțea în disconfort cu prezența lui Dumnezeu. Deci după ce omul a greșit și se simțea vinovat, și deci noi după ce trăim o viață cumva, într-o anumită măsură greșelnică, nepăsătoare, neinteresată de Dumnezeu în sine ca persoană cu care să ne întâlnim, ci doar așa, ca să fim mai buni, ca să fim, să ne fie mai bine, ca să fim frumos pe pământ, să trăim lângă oameni deosebiți în biserică care și ei fac același lucru. Dacă vrem doar o morală creștină, o chestie frumoasă, să avem o viață frumoasă, atunci Hristos în sine, Dumnezeu, ne devine stresant. Prezența unei persoane vii, reale, care este cu tine tot timpul și cu care trebuie să comunici tot timpul, să te întâlnești, să te mai și iubești cu el, adică să-l iubești cu adevărat, e stresantă. Pe când o formă de asta de morală creștină, care creștinism nu e o morală, nu e morală, nu are nicio legătură cu morală, dar poate să putem să o transformăm într-o morală, acest tip de morală creștină în care, de fapt, tu vii la biserică ca să fii mai bun, ca să-ți iei examenele, ca să ai succes, ca să fii bine văzut, ca să... înveți lucruri frumoase, ca să toate acestea nu sunt adevărate. Nu pentru asta trebuie să vii tu la biserică. Dacă pentru asta vii, atunci Hristos îți poate deveni incomodant. Te incomodează, înțelegeți? Se poate un creștinist fără Hristos? Nu mă prea interesează, nici nu știu bine cine e Iisus Hristos. Mă atașez de diferiți sfinți, sunt o seamă întreagă de sfinți. Mă atașez de tot felul de teorii, de tot felul de idei, de tot felul de obiceiuri creștine. Mă atașez de, mai ales de obiceiuri creștine unite cu tradiția, care sunt deosebit frumoase. Sunt creștin în toate felurile, dar nu am nicio legătură în principal așa cu Dumnezeu. Adică să mă gândesc la o relație personală cu El și să doresc această întâlnire cu El reală, dacă se poate zilnică, vie, prin împărtășanie, dacă nu, măcar cât de deasă. Și asta e obositor, asta e stresant, incomodant. Adică nu... Și atunci oamenii preferă fără. E mult mai ușor fără, știți? Mult mai ușor. Mai bine fără Hristos, da, cu toate celelalte, dacă se poate chiar cu o viață frumoasă creștină, dar fără El, pentru că cam stresează. Dar e o greșeală. E o greșeală fundamentală de înțelegere, pentru că nu este așa și nu este incomodant. Dumnezeu este de o discreție și de o finețe incredibilă. Incredibil, adică nu invadează, nu incomodează, nu forțează, te întreabă ce vrei, ascultă ce vrei. Deci noi, această fugă de Dumnezeu și preferință să fim fără El, are două surse. Unul, păcătoșenia noastră și plăcerea vieții pe care ne-am ales-o noi într-un mediu, într-un tip de tradiție, într-un tip de cultură, civilizație, dar în care Crăciunul e frumos, Paștele sunt frumoase, colinzile, totul e frumos, dar fără o prezență așa de vie și persistentă și de relație cu Dumnezeu, care te-ar obosi, așa ne se pare nouă. Și atunci preferăm să totul e frumos, dar nu o relație prea vie și prea constantă așa cu El. Și a doua motivație pentru care ne înlăturăm pe Dumnezeu este și păcătoșenia noastră, în sensul că ne simțim păcătoși, avem anumite păcate și atunci nici nu vrem să dăm ochii cu dânsul. Nu prea vrem să dăm ochii. Și pentru că nici nu vrem să schimbăm ceea ce noi știm. Am schimbat multe, dar sunt anumite lucruri pe care nu le-am schimbat și avem așa un fel de aplecare a ochilor în jos și de fapt preferăm să nu ne întâlnim cu El. Preferăm să fim pe lângă casa Lui, să fim pe acolo, să fim pe lângă, să fim... Dar nu preferăm o întâlnire vie cu Dumnezeu. Și cred că asta e și dintr-o înțelegere greșită a lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă așa este. E foarte greu să zic că cineva dintre noi, eu prefer să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Eu n-am nimic de ascuns, n-am nimic niciun. Nu trebuie să-mi plec ochii înaintea Lui. Eu pot să mă uit în ochii Lui și să zic, vino, Doamne, vino acum. Nu știu dacă există între noi unul care se poate zice așa ceva. Și atunci, e pentru niciunul această relație? Nu. Cred că aici e greșeala în relația noastră cu Dumnezeu, că noi ar trebui să avem atâta încredere în dragostea Lui, în mila Lui, în înțelegerea Lui, ca Tată, care este mult mai bun decât orice Tată și orice mamă de pe pământ, încât să putem să-i spunem zilnic, Doamne, încă mai am gânduri, încă mai am trăiri, încă mai am stări, încă în care cred că nu pot să le lepăd. Și să vorbesc, să mă uit în ochii Lui, dar să recunosc lucrurile acestea. Da, nu pot. Dar să poți spune la sfârșit, dacă vei vrea, când vei vrea, cum crezi tu, fără să mă treci prin ispite prea mari, că nu știu dacă este stare. Pentru mine orice încercare a ta de a mă tămădui poate fi ca o ispită, așa? În ce chip știi tu, cunoscându-mă mai bine decât mă cunosc eu, ajută-mă. Deci să fie această relație ascendentă cu Dumnezeu, adică în care să vrei, da, vreau, am încredere în tine. Mi se pare bună chestia asta, mă zic că nu-i bună. Eu mă las în mâna ta și fă tu cum crezi. Deci asta cred că ar trebui să ajungă relația între om și Dumnezeu. Nu că nimic nu am de ascuns, sunt curat ca lacrima, am venit în fața ta să spun că n-ai cum, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu se poate. Și nici măcar sunt murdar, sunt întinat, am venit, m-am spovedit, m-am curățit, sunt curat, sunt pur, am venit în fața ta. Pentru că nu poți să zici de plin, absolut, în nicio spovedanie, că tu de acum nu vei mai vrea cu tot sufletul tău să mai faci păcatele, orice fel de păcat. Pentru că sunt anumite păcate cu care încă ești unit, pe care încă nu le înțelegi că trebuie să le lepezi de tot, anumit fel de a fi greșit, de a privi lumea, de a înțelege, de a judeca oamenii, de a privi lucrurile, care te depășesc că greutate de a zice nu mai vreau. Ți se pare încă, dar totuși mi se pare că e mai bine așa sau mai bine să fiu mai reținut. Mi se pare că și atunci nici măcar după ce te spovedești să zici da, acum pot să mă uit la tine, n-am nimic de ascuns, nici atunci nu poți să faci așa. Să te uiți la Dumnezeu și să spui sincer ce este cu tine, exact cum Adam, dacă ai făcut asta imediat după cădere, nu ar mai fi căzut de fapt. De fapt, căderea a fost refuzul lui Adam de a se întâlni cu Dumnezeu. Nu căderea a fost faptul că Adam a mâncat din acel pom. Dacă Adam nu refuza să se întâlnească cu Dumnezeu, să zică, da, așa am crezut eu, așa am crezut, nu dau vina pe nimeni. Așa mi s-a părut, că e interesant, m-am lăsat așa. Și acum simt că poate că e mai bine și să-i fi spus lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu ar fi găsit căi de mântuire și Adam n-ar fi căzut. Dacă Adam avea sinceritatea asta, exact cum Cain, fără să-i spună lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune lui Cain, Cain, de ce este întristat chipul tău? Și cumva încearcă să-l facă să mărturisească pe Cain. Dacă chipul tău este luminos, atunci gândurile tale sunt bune. Dacă chipul tău este întunecat, înseamnă gândurile tale sunt rele. Tu stai la porțile inimii și nu lăsa gândurile rele să cucerească. Cain, faci așa ce zic. Și Cain, dacă ar fi zis, da, tată, da, Doamne, simt că mi-e ciudă pe ăsta și vreau să-l omor. Ce să fac? Așa simt. Dacă i-ar fi spus, credeți că nu l-a ajutat Dumnezeu pe Cain? Dar Dumnezeu are o finețe, n-a intrat peste om. Ne-a zis, știu eu, Caine, gândurile tale. Nu știu dacă puteți înțelege simplitatea aceasta, nu simplitatea. Discreția incredibilă a Dumnezeu de a nu năvăli peste om. Las că te știu eu, mă, pramatie. Nu mi-a zis așa. Deci nu vă fricoșați. Nu vă fricoșați că Dumnezeu va intra ca un tank peste voi și o să zică, ha, stați așa că nu. N-ați cunoscut încă ființă ca să fie de o discreție și de o măreție și de o bogăție, de noblețe, cum este Dumnezeu. N-ați cunoscut. Deci nu există față cu Dumnezeu. Nu vă temeți de Dumnezeu. Orbiții, cred că până la urmă creștini și adevărați sunt oamenii care își spun sincer înainte de Dumnezeu toată neputința lor, zi de zi. Asta cred. Ăștia sunt creștini. Nu creștinii sunt cei care nu mai păcătuiesc, sunt curați și nu pot răs cu străsnicie să nu mai păcătuiesc. O prostie, pentru că nu se poate. Îmi cereau tot timpul duhovnicii când mă spovedeau că promis că nu promit. Promis că nu mai păcătuiesc, nu promit. Și le spuneam, Părinte, cum să promit
că ne-au făcut de 50 de ori spovedanie și am mai făcut. Adică cum să promit că Mântuitorul ne zice însuși, nu vă jurați, nu promiteți nimic, că nu sunteți în stare să vă faceți un fir de alb, un fir de păr alb sau negru. Deci nu promite că nu ești în stare. Și credeau toți de acord, da, da. Promit că voi încerca, promit că mă voi ruga la Dumnezeu să mă ajute mai mult, dar nu promit că nu mai fac, că nu știu, nu cred că îl mint pe Dumnezeu, nu vreau să-l mint. Nu. Și nu promiteam. Dar mă străduiam, mă încercam, încercam. Și deci, încă o dată, creștinii adevărați sunt oamenii care păcătuiesc, care se străduiesc, dar care pot sincer se străduiesc zilnic să vorbească cu Dumnezeu și să fie sincer deschiși și fără ascuziși înaintea Lui și să aibă o minimă tendință ascendentă de a zice, Doamne, eu vreau. Chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă mi se pare absurd că ăsta e păcat, chiar dacă vreau să mă par să înțeleg și să-mi explici tu și să mă ajuți. Vreau. Atât. Înțelegeți? Asta este. Nu niște chestii. Și atunci poți să te uiți în ochii lui Dumnezeu. Umilință, că nu ești nici marele sfânt curat, drept, care n-ai făcut nici păcat. Ești un... cine ești? Dar te uiți. Cred că nu este ceva mai plăcut lui Dumnezeu decât asemenea suflete. Mult mai mult decât par că sunt cele care nu mai păcătuiesc, nu greșesc. Dar par, pentru că nu există așa ceva. Cum zicea părintele aseară, ne zicea nouă și părintele Moise, părintele acesta nostru, Benedict, spunea că el fiind beneficiat, zicea că nu există oameni normali, ci sunt doar oameni prea puțin diagnosticați. În sensul că dacă s-ar fi să fie diagnosticat fiecare om, aproape toți trebuie băgat la casa de nevoie. Și dacă te-ar lua așa la bani mărunți, fiecare să-l găsi ceva. E așa și cu păcatul. Există om curat. Există om prea puțin diagnosticat duhovnicește. Prea puțin luat la întrebări, da. Da, asta e că trebuie atent la ceva, da. Că sunt mulți.
Să se audă și eu afară.
Aici?
Da, iertați că fă.
Și acum, dacă mai fac eu, pune, îl punem aici. Ba da. Da, limitele respectului și bunului simț, dar restul poți să-i spui tot, absolut tot, adică... Dar trebuie să fie bun simț, adică nu spun... Nu te, cum zicea acel părinte de la Teze, cu Dumnezeu, nu te bați pe umăr ca și cu... Ce faci, bă, Costică? Adică, totuși, Dumnezeu e Dumnezeu. Nu. Deci să respecti asta, să aduci aminte exact cum oricât, așa ar trebui cel puțin, oricât de grav ți-ar fi greșit sau ți s-ar părea că ți-au greșit părinții, totuși respect și măcar matale le zici, nu le zici, bă, tată, bă. Adică vorbești oricum cu tata sau cu mama, atât mai mult cu Dumnezeu, adică să păstrezi o măsură. Cred că trebuie să avem politețe la nivelul acesta al relației cu Dumnezeu. O politețe respectoasă și o politețe cu minte, o politețe care ne ajută pe noi, nu neapărat îl ajută pe Dumnezeu, adică nu... Deci a trece peste niște limite ale bunului simț e foarte periculos, foarte periculos. Distrugi tot. Tot. Se distruge tot ceea ce este sacru în suflet omenesc dacă distrugi peste aceste limite. Intri în zona profanatorului, care este diavolul. Diavolul este profanatorul, așa se numește el. Definiția lui profanează, totul profanează în jur. Totul murdărește, întinează de la cuvântul mamă, la cuvântul tată, de la cuvântul iubit, până la cuvântul... Totul și în general ne învață pe noi să înjurăm și să profanăm tocmai ceea ce e mai frumos și mai delicat în lume. Adică să înjurăm de Dumnezeu, de Euharistie, de Maica Domnului, să înjurăm de mamă, de tată, de tot ceea ce poate fi mai sacru și mai sfânt pe pământ. Înțelegeți? Asta e profanatorul. Ei, noi trebuie să ne ferim de profanare. Și atunci trebuie să avem un anumit respect așa, și nu, să nu intrăm cu
basculanta, cu picioarele murdare, cu... adică un fel de politețe englezească, aceea care îți trage cineva un glonț în burtă și totuși înainte de a îi spune că mori, îi spui, știți cum vă simțiți, cum sunteți, ce zi este, și pe aia îi spui, știți, am un glonț în stomac și mai.
Tatăl nostru care ești în cer, înțeleagă în numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și aceste ființă, dă-ne-o astăzi și ne-a cu nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Această pericolozitatea profanării în sufletul omenesc a făcut ca în vechime să fie așa de restrictiv Dumnezeu uneori cu numele Lui față de oameni, să nu fie rostit oricum și oriunde, cu locul în care este cinstit El, cu toate acestea în care să nu fie profanate, să nu fie oamenii să nu ajungă la o obișnuință obraznică. Obișnuința asta obraznică este chipul domestic al diavolului. Și așa, e ca o mască plăcută, drăguță, dar în spate e același diavol de care să vă feriți ca de foc. Și în relațiile cu oamenii, părinții, dacă o să vă uitați în paterici, o să vedeți că părinții au un capitol imens în paterici despre a fi necunoscut, a te face străin, a fi totdeauna străin cu ceilalți și ceilalți să-ți fie străinție. Dar nu înțelesul de străinătate care le avem noi. Și cumva, ca și cum acum, de exemplu, să zicem că oricare dintre voi ar veni prima oară aici, prima oară intră aici și tot să zice, domnule, poftiți, prima oară omul săracul, vezi acolo, stă într-un colț, nu jignești, nu-i spui, bă, tu ăla, nu știu ce, cu pălărie în cap, sau, nu, vorbești frumos, îl pui într-un loc, e ca un străin pentru tine, dar îi dai cinstea unui străin care ascunde multe posibilități, ascunde imens de mult, nu știi cine e acel om, poate că e fratele împăratului, poate că e... Cine știe ce, dar oricum e o taină, e un om al lui Dumnezeu venind de nu știu unde și pe care tu nu ai dreptul să-l profanezi. Și părinții aveau o strădanie imensă de a rămâne străin cu celălalt toată viața. Nu străin că nu știe cine e sau nu-l bagă în seamă, sau, ci străin în sensul să aibă respectul acela pe care l-ai față de om în prima zi. Nu? Ce respect aveți voi în prima întâlnire, când vă duceți, prima întâlnire frumos, poftiți, scaun, chestii, nu știu ce, stai tu după aia de-a... Și totul e așa, foarte atent, foarte nu știu ce. Păi așa, să fii tot timpul. Înțelegeți? Asta vreau să zic. Așa să fii. Ca prima oară. Așa să fii. Că, să zicem, v-ați îndrăgostit prima oară. Păi da, nici nu îndrăzneai să nu știu ce. Păi așa să fii acum înainte. Așa să fii. Asta vreau să zic. Să fii străin. Să fii ca un străin. Era o strădanie extraordinară. Asta tocmai pentru că au înțeles că a fi... că această obișnuință obraznică, aceasta este profanatoare, profanează. Uitați-vă cât de dureroase sunt cuvintele părinților. A, să bă, că te știu eu pe tine. Când îți zice că tu vorbești, bă, dacă zice părintele așa, tatăl, mama, care te știe de atâta timp și ai făcut atâtea greșeli și când zice așa, nu mai ai nicio putere să faci nimic, oricum. Nu mai pot impresiona cu nimic. Oricum n-are niciun sens. Dar... ce distrugător o asemenea poziționare profanatoare cumva față de tine, dar și a ta față de părinți la fel, când îi jude sau față de orice om cunoscut. Aproape că se face inima cârpă când cineva te cunoaște și din îndrăzneală, pentru că are îndrăzneală, zice o vorbă, o ironie, știți, când tu îi te deschizi, sufletești și spui că odată îți plăcea să cânti la fluier și erai, cine știe? Și în plină masă, nu știu ce, bă, tu ăla care gâtea la fluier după vite, bă, și ți-ai așa în râs. Păi se face sfântul cârpă, adică a profanat-o taina ta, a bajocorit-o. Ei, acest fel de a fi, de a profana ceea ce este tainic în tine, ceea ce este bucurie în tine, ceea ce este sfânt în tine, este specific diavolului, înțelegeți? Diavolul se ocupă de asta, iar omul intră și el în această stare de profanare atunci când intră în obișnuința obraznică și începe să se folosească de tainele pe care le cunoaște despre tine, de lucrurile pe care le cunoaște, de a te ironiza, de a te bajocori, de a-ți face rău. Ei, pe asta Dumnezeu urăște îngrozitor felul ăsta de a fi. Și Dumnezeu nu este așa. Știți că noi avem frica asta că Dumnezeu ăsta e ala. Ia, stai tu, bine încoa. Nu este așa. El este, gândiți-vă ce știa Mântuitorul despre toți oamenii aceia care erau acolo. Și cu câtă finețe, numai o singură dată, cu câtă finețe, s-a coborât jos și scria pe nisip păcatele lor care venea să dea cu piatra, să omoare pe... Nu a strigat, bă, nenorociților, bă, curvari, desfrânați, păcătoși, ucigași de prunci și nu știu ce, tu ai făcut aia, așa, așa. N-a zis. Și știa tot. Înțelegeți? Și așa, ca să vadă numai ei, pe nisip. Și probabil că după aia ștergea, că la următorul scrie altceva, ștergea. Înțelegeți? Adică, vai, câtă discreție. Dumnezeu nu profanează. Nu profanează. Deci trebuie să știți asta, să nu vă temeți de Dumnezeu. Când vă lăsați în mâna lui Dumnezeu și ziceți, când vă întâlniți cu El și ziceți, Doamne, sunt așa, nu înțeleg, mi-e greu, nu. Voi vă gândiți, acum o să mă dea în vileag, acum o să mă dea pe față, acum ce o să-mi facă Dumnezeu, acum o să mă trateze, așa, nu am palmă, o să mă țină. Nu e adevărat. E o mare minciună și o lucrare a diavolului care să vă facă să nu fiți așa cu Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu o să acopere cu mantia iubirii Lui toate păcatele voastre. Și cele mai mizerabile și mai... O să le acopere. Așa e Dumnezeu. Adică e un asemenea Dumnezeu. N-ai cum să nu-L iubești. Adică n-ai cum să nu te dedici complet. Dacă Dumnezeu e așa, mă dedic complet. Nu mai am nicio frică, niciun întuneric nu mai e în El, înțelegeți? Dar dacă Dumnezeu nu este așa și diavolul te minte și spune că nu este așa și tu crezi, s-a terminat. Relația cu Dumnezeu devine o fugă, o grijă, o spaimă, un adevărat negoț, îți fac, îți dreg, 40 de zile, tu lasă-mă, fă-mi, drege, nu știu ce, mă duc, îți, așa, îți ridic biserici, îți fac nu știu ce, vezi că ți-am făcut, acum trebuie să-mi dai. Devine, în cel mai bun caz, un negoț duhovnicesc, dacă nu o fugă cainiană sau adamică, tot timpul o grijă, o spaimă, ca un om hăituit, care tot timpul așteaptă să... El vedea seama cum gândea el și îi zice lui Dumnezeu Cain, de acum, ca și cum ar zice, tu mă vei vădi în fața tuturor oamenilor ce am făcut și eu oriunde voi fi întâlnit, voi fi omorât. Adică, tu sigur, e ca și cum i-aș spune lui Dumnezeu, tu sigur o să le spui toți, ăsta a omorât pe Abel, puneți mâna pe el, ăsta o să... Adică, îi zicea că de acum, oriunde mă voi duce, oamenii mă vor căuta și mă vor ucide și e ca și cum ar spune Dumnezeule, tuturor o să le spui, că doar așa e firesc, iar așa gândesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu va fi așa, îi zice. Și oricine va ucide pe Cain de 7 ori să plătească, adică nu numai că nu voi spune, dar dacă cineva va îndrăzni să te ucide de 7 ori să plătească uciderea lui. Auziți, mă, nici Dumnezeu, înțelegeți? Deci cu totul altfel, vedeți cum ia în greșeala omului, primul pas este să se facă greșeala, i-o duce diavolul și a doilea este să-i spună că Dumnezeu este profanator, că Dumnezeu te va... Acum ei te judecă și te bajocorește Dumnezeu. Asta zice diavolul după aceea. Și de fapt Dumnezeu nu e așa, înțelegeți? Este al doilea pas al diavolului pe care trebuie să-l înlăturați în păcat. Să nu ziceți, acum a venit vremea plății și gata ce voi pătimi. Nu. Cel mult plata păcatului este aceea că urmările păcatului firesc, faptul că ai mâncat prea mult, faptul că ai beut prea mult, faptul că ai fumat prea mult, faptul că cine știe ce excese ai făcut, vor avea efecte asupra sănătății tale. Asta e altceva, dar nu că te pedepsește El. Și asupra conștiinței tale că nu mai ai pace. Dar nu că te pedepsește Dumnezeu. Ideea asta că acum Dumnezeu... Dar Dumnezeu ne zice invers. Zice că Dumnezeu zice, fiți dar milostiv precum Tatăl vostru cel din cerul, milostiv este. Că Dumnezeu aduce soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Adică, ce vrea să zic, mă? Și ploaia peste cei buni și peste cei răi. Adică, El e la fel, rămâne la fel, nu profanează, nu descopere, nu zice că Dumnezeu aduce ploaia numai peste cei drepți, iar cei peste cei nedrepți nu va aduce și îi va descoperi în fața celorlalți. Uite ăștia, norii îi va înconjura și zice, moriți-i. Nu! Înțelesul este, te acoperă, Dumnezeu te acoperă, le acoperă, le acoperă pe acel om și iubește la fel. Ești la fel și pe acela. Asta e milostenia adevărată lui Dumnezeu. Nu milostenie selectă, selectivă, numai cu unii, iar cu alții nu. Și ideea asta că Dumnezeu te-a pedepsit și că ai greșit și acum vine pedeapsa și avea un efect bun pentru oameni ca să-i oprească din păcat, pentru o anumită fire simplă a omului, pentru o anumită modalitate simplă de înțelegere, dar nu este așa. Și asta vedem în lume, că oameni care au păcătuit și au făcut greșeli imense, trăiesc până 80 de ani, poate liniștiți și mor în patul lor. Și i-a pedepsit Dumnezeu când aud tot felul de monași și tot felul de oameni duhovnicești pe internet care spun că nu știu cine a murit în chinuri groaznice și 3 zile a suferit că și că nu știu ce făcuse, un destă care făcuse greșeli mari și cu mare victorie spune că a suferit 3 zile și 3 nopți și, păi da, eu știu zeci de oameni buni care au stat 15 zile și 15 nopți și eu. Adică mi se pare așa de rușinos să spui lucrurile astea. Cum să spui așa ceva? Cum să greșești așa față de Dumnezeu ca și cum uite cum l-a pedepsit Dumnezeu, nu știu ce. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu pedepsește așa Dumnezeu. Nu. De multe ori părinții vedeau invers, că s-ar putea ca greutățile și necazurile spre sfârșitul vieții să fie mai mari pentru cei care își doresc cumva să-și plătească și să nu mai rămână nicio, nimic din păcatul cel vechi în inima lor și să se curățească, pentru că suferința minunat curățește într-o anumită măsură. Și ei cumva cer asta sau cheamă pe Dumnezeu în felul ăsta și atunci Dumnezeu îngăduie asta. Dar nu că Dumnezeu dă ălora ca să-i chinuiască să... cum se spunea că Irod l-au mâncat viermii, s-a făcut. Nu e adevărat. Adică au murit și el ca orice om. Sunt mulți martiri creștini care au murit în chinuri infinit mai mari decât a murit Irod Agripa sau Irod celălalt, cel mare. Nu e adevărat. Adică nu trebuie făcute aceste legături false. False. Și care vă vor zminti în general, pentru că poți pleca cu ideea asta în viață, deci cei care păcătuiesc, greșesc, fac mari păcate, vor avea de suferit imens și până la urmă, firesc, îți vine să zici, deci cei care se străduiesc pe cale, nu știu ce, vor fi așa, aceia vor trăi fericiți și vor muri fericiți și liniștiți. A, o să ziceți bine, dar nu cerem noi asta în liturghie, când zice în sfârșit și ne zice noastre, fără durere, neînfruntat. Nu, acolo nu-i vorba fără durere trupească. Să știți, nu-i vorba despre... E sfârșit creștinesc, sfârșit creștinesc. Și după aia se explică ce înseamnă sfârșitul creștinesc. Sfârșit creștinesc destinul asta, adică fără durere neînfruntată. Fără durere neînfruntată ar trebui unite acestea. Adică fără durere neînfruntată a inimii, a sufletului, care nu mai poate face nimic după ce a păcătuit și nici cum nu s-a întors din păcat și nu s-a răscumpărat măcar din spovedanie. Măcar... Adică aceea e o durere neînfruntată, înțelegeți? Nu e vorba de durerea trupească. Aceea nu o priveau părinții ca neînfruntată. A, trece, domnule. 5 zile, 7 zile, 100 de zile, trece. E înfruntată. E cu putință. Când trupul nu mai poate, leșină de durere. Intră în comă de durere. Dar tot se înfruntă cumva. Dar cealaltă este neînfruntată. E nesfârșită, înțelegeți? Nu are... E ca și cum aici, nelimitată. Fără durere, nelimitată. Îi luați-o așa, înțelegeți-o așa. Fără durere, fără margini. Fără durere, fără margini. Adică să nu ieșim dincolo cu durerea asta fără margini, care a conștiinței, a vierului neadormit, al inimii, al sufletului, care nu te mai lasă în pace. Despre asta e vorba. Nu că, păi da, nu ne-am rugat noi acolo că fără durere, neînfruntat, în pace. Și după aia zice, să ai pace. Ne explică mai mult, fără durere, neînfruntat, în pace. Ca și cum ar spune, deci să ai pace spirituală, sufletească atunci când vei trece dincolo. Cum zicea Pavel, eu drumul mi l-am făcut, călătoria am săvârșit, bătălia am terminat, mă duc la Dumnezeu. Adică avea o anumită odihnă în... Știa că a păcătuit și el a greșit, dar avea o anumită odihnă că a mers pe calul lui Dumnezeu și că e mare lucru să ai asemenea pace la sfârșit. Despre pace asta e vorba. Nu, în pace... liniștit, ca un fel de, ca un fel de moarte, eutanasie cu o injecție, liniștit, în pace. Nu-i vorba de pace asta. Nu-i vorba de pace asta, că asta nu e o pace care e nelimitată. Asta e o pace de 3 minute, după care treci dincolo și te întâlnești cu realitatea pe care tu nu te-ai pregătit deloc. Te întâlnești cu tine însuți, până la urmă. Și aceea e durerea neînfruntată și nelimitată. Deci când să nu vă placă deloc niciodată când auziți că oameni care vă spun sau voi să vă ziceți vouă înși vă că și cei care au păcătuit, uite cum a pățit și i-a trântit, i-a sfredelit, i-a... Se întâmplă, e aproape probabilistic că din 100 de oameni care păcătuiesc, 10 să o termine foarte urât. Mai ales poate că 20, pentru că păcatul în sine cumva atrage o stare de neliniște, atrage o stare de boală sufletească, atrage o stare de... atrage boli. prin însăși manifestarea Lui și lucrarea Lui. Adică să zicem că din 100 de oameni care păcătuiesc, 20 vor sfârși mai urât, în boli mai grele, pentru că le atrage prin însăși și probabilistic, și genetic, poate că moștenesc anumite predispoziții spre boli dureroase și grele, dar și prin urmările păcatului. Și din 100 de oameni care nu păcătuiesc, se străduiesc. Poate numai 15 vor sfârși așa, pentru că genetic sunt predispuși la boli foarte grele, sau pentru că se întâmplă, probabilistic au și boli. Și poate că nu sunt așa de mulți ca și ăștia la alți care... Dar asta nu e pentru că Dumnezeu pe ăștia a pedepsit mai mult, mai puțin cu 5%, să zicem, ăștia care au făcut cele bune. Dar rest, ceilalți mor liniștiți în paturile lor, calmi, ca și cei buni, ca și cei... Deci când auziți chestia asta și idei de astea, că pentru că a păcătuit, a murit așa și să fiți cu foarte multă neîncredere în asemenea mod de gândire. Pentru că Dumnezeu nu așa a judecat. N-a spus vreodată, ați văzut cum mor bogații în paturile lor și ia uitați-vă săraci, ce liniștiți și fericiți sunt omor. N-a zis vreodată așa ceva. Și nici n-ar fi fost real. N-a zis, iar cei ce au ținut poruncele lui Moise și toată rânduiala, iată cum mor și nu știu ce, iar iată cei ce n-au ținut, ce fericiți sau ce triști sau ce supărați sau ce... Nu e adevărat, nu e adevărat. Dacă vă temeliți credința pe asemenea modul de gândire, e ca și cum ați face casa pe nisip. S-ar face praf și vulbere. Nu trebuie să vă gândiți așa. Nu așa. Dar acum, din întrebările pe care... Sau mai era Ioan, parcă vrea să zică ceva, sau ai zis deja?
Nu, dacă zic că mai vorbim de două ori.
Da, bine. În Canonele Maicii Domnului se găsește un stih cu un conținut care se repetă în mai multe rânduri. Unul Dumnezeu, fără de mână de om. Nu unul Dumnezeu fără de mână de om. Nefăcut de mână de om poate e vorba. Sau unul Dumnezeu nefăcut de om, nefăcut de mână de om. Poate că la asta se referă. Nu știu dacă a scris exact ce ai scris. Sau poate că nu e traducerea foarte bună. Deci unul Dumnezeu fără cu mâna de om, fără de mână de om, fecioara pe care tinerii binecuvântați, fecioară. Nu, nefăcut de mână de om. Deci nu-i Dumnezeu făcut de mână de om. Poate se referă și la faptul că în vechime, mai ales că totdeauna în cântarea 8-a, asta e cântarea 8-a, fecioară binecuvântați, tineri, laudați-o. În cântarea 8-a se vorbește despre poporul Israel care se închina la Dumnezeu și la adevărat și nu se închina ca și păgânii la idol făcut de mână de om. Adică la tot felul de statuete pe care le țineai în dulap, deschideai, le puneai în fața ta, erau statuetele alea, erau zei, știți, zei în sine, și erau făcute de mână de om. Și Dumnezeu zice, ne închinăm Dumnezeului născut din fecioară, nu e făcut de mână de om, în sensul ăsta, care nu e făcut de mână de om. Cred că la asta se referă. Și în general, în cantarea asta, 8-a, se zice, tineri, binecuvântați și lăudați pe Domnul, și mi se pare și a 7-a. Care este motivația când cântarea se zice tineri lăudați-l? Păi da, se zice și bătrân lăudați-l în alte cântări. Preoți lăudați-l, se zice. Nu-i neapărat. Păi trebuia să zică și tineri. Care este explicația că Maica Domnului este asemănată cu lână? Păi pentru că în vremea lui Gedeon s-a întâmplat o minune. Gedeon, unul dintre judecătorii lui Israel, a fost trimis de Dumnezeu să înceapă un război împotriva filistenilor. Filistenii erau poporul mării, erau grecii, așezați pe malul Mediteranei, care erau mari, erau puternici, cunoșteau armele, cunoșteau fierul, arama. Poporul evreilor nu avea legătură cu metalele. Ei nu aveau, decât metalele astea, aur, argint, dar nu cunoșteau arama, amestecurile care trebuie făcute ca să-ți faci arme din aramă și fierul, nu aveau de unde să le extragă. Erau și mai mici de statură evrei, dar și nu aveau armele de fier și atunci nu aveau cum să se apere, pe când grecii erau și mari și mai blonzi așa și cu fiere și cu arme și nu aveau nicio șansă în fața lor. Dar și au pus imediat stăpânire pe ei, ca și cum cei de la Tomis, Calatis puneau stăpânire pe toată Dobrogea, peste toți geții și cam așa au pus și la un moment dat Problema era că le cerea iudeilor sau îi impunea încetul cu încetul sau începeau să creia și iudeii închinarea la zei pe care o aveau grecii. Grecii aveau mulți zei la care se închinau. Și erau tot mai tentant pentru iudei să se închine și ei la zei. Și atunci, din când în când, Dumnezeu ridica câte un om, cum a fost acest Gedeon, judecătorul Israel, care să ridice poporul și să se dezrobească de această robie a culturii și civilizației grecești mai mult decât a robiei în sine și ca să se poată curăți iar dreapta credință, să nu se ajungă la închinarea la idoli. Și l-a ales pe Gedeon și Gedeon era și el un om ca toți oamenii, adică el nu putea să creadă că el să conducă poporul iudeu în lupta cu grecii, cu grecii mari, cu arme, cu ce, cu noi. Era foarte mirat. Noi să-l biruim pe ăștia și Dumnezeu de mai multe ori a transmis tu trebuie să te duci să faci. El nu-i venea să creadă și atunci a zis, într-o dimineață a zis, Doamne, te cred dacă faci o chestie. Uite, eu, că el avea oi, eu pun lână în mijlocul curții mele cu iarbă ce era acolo și dacă tu, nu mai știu care a fost prima, să fie rouă pe toată iarba și numai pe lână să nu fie deloc rouă, o să te cred. Și a fost așa. S-a trezit dimineața, pe lână, nimic, uscată, iarba toată cu rouă, dar tot nu-i venea să crede și a zis, te cred, Doamne, dacă faci invers, mai punem într-o zi așa și acum să nu fie niciun fir de rouă pe nicio fir de iarbă, dar să fie numai pe lână. Și așa a fost. Și a zis, gata, Doamne, a strâns lână, a curs apă, incredibil, lână. Și a avut curajul și s-a pornit în acest război împotriva filistenilor și el credea că trebuie să-i cheme pe toți evrei, haideți mă fraților și așa să fie venit toți și tot nu. El zice, nu se bate, nu avem cum. Și Dumnezeu vrea să-i arate că, măi, tu nu înțelegi că cu mine fiind, eu îi voi bate, nu voi, mă. Și el tot nu. Și a chemat mii și mii de evrei acolo și Dumnezeu zicea, mai puțin, trimite acasă pe ea, trimite acasă. Cum să-i zicem, Doamne, că noi suntem cum puțini? De-abia suntem... Trimite-i! Și au ajuns ei câteva mii acolo și zice, spune-i să bea din pârâul ăla, era un pârâu. Și erau setați toți și au zis, unii s-au pus în genunchi, ca animale, să bea de acolo, alții din picioare, așa au luat și au... Zice, toți care, și aia care au rămas în picioare, au fost mult mai puțini, foarte puțini. Și au zis, spune-le la cei care au îngenunchiat și s-au făcut ca animalele să plece acasă, că nu vor lupta în armată cu... Doamne, dar numai 300 și ceva au rămas în picioare așa. 300, ăia 300, lasă-i, ăia vor lupta. Și ăștia erau cu zecile de mii greci, adică cum să lupți cu 300 de oameni împotriva. Și așa a biruit pe greci, adică s-a strâns marea oastă grecească, acolo au făcut mare tabără. Și a zis, nu, trebuie să, că ăștia nu prea aveau arme. Acum arme, de unde avem mâna? Ăștia au fier, noi nu avem. Și a zis, nu-i nevoie, numai cu surle. Și puneți nu știu câți oameni din partea aia, nu știu câți oameni, dar câțiva zeci. Să sune din surle. Și să nu știu ce să arunce pe acolo.
Și
coale de astea, să bați, nu ale... Și numai atâta să faceți. Deci sunesc din surle și bătesc din oale. Și au început și a intrat o frică în greș de să murau între ei pe acolo și au plecat toți, sau i-au lăsat și au fost liberi evrei. De fapt, și în așa zisa valea de lângă Ierusalim, în valea aceea pe care va fi judecată de apoi. Cum? Mai zi o dată. Chedronul de aici mai zice cumva, valea lui Iosafat, regele lui Iosafat. De ce zice Dumnezeu că judecată va fi în valea lui Iosafat? Pentru că acolo se adunaseră oști imense, mi se pare că persoane, nu mai țin minte exact. Și regele Iosafat, nu prin puterea armelor i-a biruit, ci tot așa îngerii lui Dumnezeu au venit și s-a produs în tabăra persană o frică așa de mare, încât biruința a fost a lui Dumnezeu, nu biruința oamenilor. Adică biruința, ei s-au speriat, s-au omorât între ei și au plecat 275.000 de oameni. S-au volatilizat, care înconjurau Ierusalimul în toate părțile, și a fost biruința lui Iosafat, în valea lui Iosafat, și se zice că în valea lui Iosafat va fi judecată apoi, că va fi biruința lui Dumnezeu, dar nu cu arme. Cu adevărul, pur și simplu. Nu cu durită, nu cu ungeri, că acolo, mișcă, vreau și eu în dreapta. Nu! Și chestii de genul ăsta. Adică va fi o biruință adevărului în fața puterii omenești, a simplității, a frumosului în fața urâtului. Despre asta e vorba. Nu neapărat că o să încape toți oamenii de pe pământ în valea lui Iosafat. Nu poate să încape. E un înțeles duhovnicesc. Ii va fi viremea biruinței lui Dumnezeu. Adică tot ceea ce până acum zicem noi, dar unde e Dumnezeu? Uite cât de dreptate, uite cum își bate la soție, uite cum calul e bătut în câmp de nu știu cine, unde e dreptatea lui Dumnezeu? Se va arăta dreptatea lui Dumnezeu. Adică tot ceea ce până atunci părea că nu e îndreptat, nu e rânduit, că s-a pierdut, că s-a uitat, nu e uitat. Și va veni dreptatea lui Dumnezeu, dar care nu-i prin arme. Nu-i prin arme. Părinții nu prea înțeleg, părinte nu prea înțeleg această diferență. Mântuitorul a vindecat toți oamenii bolnavi pe care i-a întâlnit, dar în viețile noastre nu vindecarea ne este mereu cea mai folositoare pentru suflet. Dacă puteți puțin să ne explicați și să mulțumim, mulțumesc, dar trebuie să priviți în context, adică nu toți oamenii, toți care au venit și au cerut, dar câți erau în Israel bolnavi și câți, nu toți oamenii, deci nu, Mântuitorul nu a făcut centre de recuperare și nu știu să se tot să vină din toată zona aia și unde auzea că mai sunt doi metrași la aia să-i vindece și nu, au rămas nenumărați bolnavi și, adică nu, cei ce au crezut de aceea și Mântuitorul îi întreba, crezi tu aceasta? Cred, Doamne, și numai pe aceea a vindecat. Dar și plus că nu toate bolile le-a vindecat, nu toate neputințele, nu toate, gândiți-vă câte neputințe și necazuri au avut apostolii după ce s-a înălțat Mântuitorul și au mers la propovăduire. Câte? Și Petru era bătrân și își tura picioarele când a fugit din Roma. Era bătrân, nu alerga zburdând așa. Și era bătrân, de-abia pășa. Adică, ce înseamnă bătrânețe? Înseamnă dureri de șale, înseamnă șe. Deci Dumnezeu nu vindecă așa, ești Petru, se vindecă toate. Ești Ioan, îl duceau ucenicii pe Ioan pe brațe, era bătrân și bolnav și îl ducea pe brațe. Și se știe și locul acum cum stătea întins cu capul acolo unde era în peștera aceea. Evreul cel bătrân pe care îl vedeau cei din zona Patmos. Adică, nu însemna că suferința, că durerea n-avea rolul ei, rostul ei, n-avea timpul ei, n-avea... nu însemna că trebuie neapărat vindecați toți repede și în orice moment. Așa și la noi. Dar sunt foarte multe boli de care Dumnezeu ne-a ferit, sunt foarte multe lucruri de care noi ne-am temut și Dumnezeu ne-a izbăvit, sunt foarte multe boli în care am intrat, dar pe care am ieșit slavă lui Dumnezeu. Deci, ca și atunci... Care sunt ispitele cu care ne putem confrunta la începutul vieții domnicești și cum să ne raportăm la ele? Începutul vieții domnicești e continuu. Adică noi toți suntem la începutul vieții domnicești până la 80 de ani. Nu există un... Nu poate să zică cineva, eu sunt înaintat în viața domnicească, pentru că nu este adevărat. Ar fi o greșeală să gândească cineva așa. Așa că la începutul vieții domnicești, pericolele sunt toate aceleași. 1. Indiferența, nepăsarea, neștiința, uitarea, adică uitarea, nepăsarea, neștiința sunt cei mari, trei mari uriași care de fapt ne distrug. Împotriva uitării sunt soroacele pe care le-a pus Dumnezeu și biserica. Învierea în fiecare an, nașterea în fiecare an, asta în fiecare an, zilele de post, ca să nu uiți, ca să nu uiți, ca să nu uiți, adică și o rânduială ta în viață. Trebuie să te ții de rânduiala bisericii și de rânduiala ta în viață, că trebuie să mă rog seara, că trebuie să mă rog dimineața, că înainte de a mânca trebuie să fac asta, o rugăciune, că înainte de... Că altfel uiți. Deci uiți. Și de marile taine ale vieții, ale lui Dumnezeu, tot așa, prin amintire, prin recitire, pentru dacă mergi mai ales după calendarul bisericii, recitești toată Biblia, toată Scriptura. Deci asta ar fi... Să ai un program, de fapt, împotriva uitării. Exact când Dumnezeu le spunea. Îi spunea lui Moise, să faci aici un jertfelnic, să știe tot neamul Israel, că aici am mulțit eu pâinea. Sau că aici a trecut prin Iordan capre uscat și a trecut tot poporul și să știe toți. Să nu zică copiii ăștia, a, păi ce eu fi fost? Nu cred că a fost. Adică să nu uite, împotriva uitării. Și noi trebuie să avem asemenea chestii care să le păstrăm. Doamne, astăzi a fost, nu știu ce, ziua anului, m-a luminat Dumnezeu, m-a izbăvit de nu știu ce păcat. Să ții minte ziua aia, domnule, trebuie să-mi aduc aminte, să cințesc pe Dumnezeu în ziua aia. Ai izbăvit-o pe mama, nu știu ce boală. Ții minte ziua aia. Adică să ai așa niște rememorări ale puterii lui Dumnezeu. Ucenicii lui Gheron Iosif aveau acest, îi învăța lui Gheron Iosif, că înainte de a se încălzi să rugăciune, să-și aducă aminte de lucrările lui Dumnezeu cu ei. Și-și aduceau aminte de când erau mici. cum i-a păzit Dumnezeu, cum au scăpat din întâmplări grave, cum i-a ridicat din necunoaștere, cum i-a scos din pământul lor, dintr-o sătuleț amărât, de i-a adus, uite, la mănăstire, de-au cunoscut calea lui Dumnezeu, cum și așa se încălzea inima lor. Înțelegeți? Se încălzea inima lor. Așa aduceau aminte de Dumnezeu. Uitarea este moartea sufletului. Uitarea este ca o pătură groasă, solzoasă, urâtă, care acoperă o câmpie bine mirositoare de flori. Așa e uitarea. Nu, trebuie să-ți aduci aminte. Aducerea aminte, de aia Dumnezeu zice, pune totdeauna pe fruntea ta și pe brațul tău porunca mea, legea mea, adică în mintea ta, ori de ieși, ori de mănânci, orice faci, să-ți aduci aminte de mine, zice Dumnezeu. Să-ți aduci aminte de mine. Nu pentru că îi trebuie lui Dumnezeu asta, ci că ne folosește nouă enorm. Pentru că a trăi numai în treburile și veacurile și ale veacurile acestea înseamnă atât de urât, înseamnă să fii un animal, pur și simplu. Te urțește pe când a te gândi la Dumnezeu și a te întoarce spre El, te luminează, te deschide, te scoate din puținătatea veacului ăstuia. Nepăsarea și neștiința, alte atusuri despre ele, că e mai mult de spus și am zis că vă țin numai o oră și deja e vreo oră jumate. Doar harul care se coboară spre a alege mănăstiri, spre acele mănăstiri, îi atrage pe oameni sau ține și de seriozitatea preoților. Ține și de seriozitatea preoților. Se poate să fie ca fiecare preot în parte să facă așa o misiune? Se poate. Sau alege doar uneori locuri în care să fie asemenea fenomene? Se poate. Se poate, numai că preoții se feresc. Se feresc. Noi preoții ne ferim. Ne este frică. Când am deschis porțile Eparistiei spre oameni și ale spovedaniei mai dese și am început să spovedesc mulți și să se împărtășească mulți, foarte mulți preoți au venit și m-au avertizat. Ce o să faci? O să adune oameni. Fii cu minte, vezi de treabă. Lasă, iau un cest, stai, spui de treaba ta acolo. Deci niștit acasă, deci să te consumi. Oamenii după astea au întrebări, o să se urmărească viața. Nu. Cu cât le spui mai mult, ei știu mai mult și te întrebe mai mult și după aceea o să fie, cine știe, dezamăgiți, supărați, nu știu ce, mai bine să știe puțin. Mulți au venit și mi-au spus asta. Și nu venea să cred. Dar nu mă interesează. Dacă eu am înțeles ceva, trebuie să înțeleagă și ei. Dacă am cunoscut ceva, trebuie să cunosc. Deci oamenii, preoții, evită și vor o viață mai comodă și mai retrasă, pentru că așa nu te întreabă nimic, că vezi de treabă, rămân numai 3 babe și 2 moși, care ce să te întrebe? Da, vezi-vă treabă, nu știți voi și mergeți mai departe. Și nu aveți nicio problemă. Plus că nu mai cer să-i spovedești toată ziua, nu mai cer să-i împărtășești, deci ai o viață mai comodă, mai liniștită. Da, în post. Acum nu putem, vedeți-vă de treabă, vedeți, mergeți în concedii, ce vă tot stresați? Adică comoditatea noastră omenească face să... Și chiar monah, iar monah a venit să-mi spună. Că tot se spune că dați drumul zăgazului. Nu-i bine. Îi învățați că Euharistia. Păi și dacă îi învăț, o să devină dependenți. Extraordinar. Dacă devină dependenți. Foarte bine. Nu. Adică n-am înțeles lucrul ăsta. Îi înțeleg. Înțeleg frica lor. Dar de aia ziceam că este mai multă frică să fii cu Dumnezeu decât fără Dumnezeu în biserică. Pentru chiar mulți preoți. Cu Dumnezeu, așa cu măsură, ne vedem de treabă și facem în chestia asta o meserie, un fel de a fi al nostru. Cumva și oamenii își cunosc locul lor și ne vedem de treabă. Dar în momentul în care dezlegi acest zăgaz al harului, care este și un zăgaz al legăturilor dintre om și oameni, dintre duhovnici și preoți, preoți și oameni, și dintre Dumnezeu și oameni, e ceva ca un tăvălug. Dar nu este ceva mai frumos. Adică nu este ceva nici mai periculos, dar nu este ceva nici mai frumos. Numai că nici un os nu ți se va, până nu ți se va zdrobi ultimul os, nu vei scăpa. Adică ultimul os al mândriei, al prostiei, dacă mai este un osișor de părere de sine, totul se va zdrobi după ce dai drumul la acest zăgaz. Știți? E foarte periculos, pentru că de fapt trebuie să intri și tu în șuvoiul ăla. Nu poți să dai drumul să stai pe margine și zici, hai, treceți! Adică intri și tu și în general ești acolo pe prag. Unde se bat unde în căușul, în căușul pe unde trec carele, unde se lasă așa într-o parte și e un căuș acolo unde și acolo îi sufletul și cu fiecare. Poate fiecare, chiar aproape fiecare om și fiecare dintre voi, numai preoți, poate să dezlege acest gaz, dar e și cel mai frumos lucru de pe pământ, dar și îți spune toată viața, deci nu mai există viața ta. Adică în momentul ăla ziceți numai, Doamne, folosește de viața mea ca să fie spre folos altora și ce vei vrea tu aia o face. Ziceți asta tine 40 de zile. Și o să vedeți. Și te ia un val așa și dar e cel mai frumos. Nu există ceva mai frumos. Te ia un val al interior, nu exterior. Deci să nu mă închipuiți că bolne, că asta vă închipuiți, băi. Nu, nu, nu. Părinte, ce este de fapt mamă? Ex-mamă de la Sfântul Nicolae. Mamă din cer. Mana. Ah, mana. Exemplu mana. Nu. Mana din cer era o pâine îngerească, mai era numită, adică un fel de... Cum e bumbacul când îl luați din floare? Nu știu dacă ați văzut bumbacul în flori. Așa, vata. Vata aia care crește la bumbac. Și o scoateți din floare. Așa, așa cădea din cer un fel de vată. Așa... Sau nu aș numi o vată, aș numi... Sunt ca niște... Mai consistentă decât vata. Ceva așa ca niște mingiuțe ușoare. Ca de bezele, așa, nu știu cum să zic. Poftim? Ca și zahăr, dar mai degrabă ca bezeaua. Ați văzut că bezeaua are o consistență, așa? Și rotunde, așa? Și care rămâneau, cădeau cumva, coborau din cer în fiecare noapte, în jurul taberei lui Israel, și cădeau pe toți caieții pustiului pe acolo și pe lângă ei. Și evreii ieșeau în fiecare noapte și strângeau cât le trebuia în ziua aia să mănânce. Nimic mai mult. Adică aveau un... Și acel, atât au mâncat ei 40 de ani. 40 de ani, atât au mâncat. Și mana aia conținea tot ce îi trebuie omului, tot ce caută acum oamenii ăștia pentru cosmonauți, pentru noi, ca o pastilă, că nu știu ce. E, aia era tot ce îi trebuie. Nu-i mai trebuia nimic omului. Nici litiu, nici sodiu, nici nimic ce vreți voi să vă închipuiți. Magneziu, fier, nu știu. Nu le-a trebuit nimic, nimic, 40 de ani, numai atâta, mana aia cerească. Și poporul evreu o numea pâine îngerească. De-aia auziți în psalmii lui David, pâine îngerească a mâncat omul. Adică ei și închipeau că îngerii mănâncă pâinea. Nu mâncau îngerii pâinea, dar Dumnezeu făcea să coboare. Acum oamenii încearcă explicații, că ar fi nu știu ce chestii. Nu, era dată de Dumnezeu. Și despre aceea zice Mântuitorul, pâine îngerească a mâncat omul în pustiu și a murit. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și a murit. Dar eu pâinea pe care vă dau, nu veți mai muri în vecii vecilor. Și pâinea pe care vă dau e trupul meu, e altceva. Tot din cer coborâtă, dar e altfel, e altceva. Și acea mană, a zis Dumnezeu, ca să nu uite poporul evreu că 40 de zile l-am hrănit cu mană, să pui într-o năstrapă de aur acea mană și să o pui în chivotul legii, ca ei să vadă din neam în neam. Și acea mană eu o voi face să nu se strice niciodată, deși ea se strica de pe zi pe altă. Dacă nu o mâncai seara, nu puteai să strici de pe zi pe altă. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o astăzi, atât, astăzi. Restul se strica. Adică nu se strica când era sâmbătă, adunau vineri. Adunau vineri și pentru sâmbătă și ținea și vineri și sâmbătă. Nu se strica. Dar altfel, dacă o țineai de luni pe miercuri, se strica. Sau de luni pe marți. Asta e mana. Și în general, mana aceasta e socotită, năstrapa îngerească în care e ținută mana, e socotită Maica Domnului și mana e Hristos, care coboră din cer. Și de aceea, la noi, dacă vă uitați pe altar, cum este aici Sfântul Ilie cu Sfântul Ioan Evanghelistul și aici este Sfântul Nicolae cu Sfântul Moise, Moise are o năstrapă în mână, care are pe ea desenată pe Maica Domnului, care e, de fapt, Maica Domnului, și în ea sunt așa biluțe rotunde. Aia e mana din pustie. Să vă uitați la iconostasul din Cluj, la noi. Aia e mana din pustie. Aceasta, de fapt, e Euharistia. Am vrut să fie așa, ca să înțelegeți că Euharistia din vechime prefigurată de mană, voi o luați acum adevărat. Care sunt ispitele cu care ne putem confrunta la început? Astea de care am zis.
Întrebarea lui era, care sau ce înseamnă mana de la Sfântul Nicolae?
Da, mai este numită mană un fel de, un fel de picături de rouă, și țăranii mai numesc așa, pentru că ei n-au înțeles bine ce înseamnă mana, ceea ce cobora din cer, și au văzut ei că uneori când plouă așa pe, cu soare și vine un fel de ploaie pe, atunci se face ca o, zic ei, ca o mană, și de fapt se strică fructele, legumele, pentru că de fapt e ploaia rece pe soarele cald și se produce o chestie care distruge legume, fructe, și ei numesc aia mană, adică apa aceea care cade din cer pe lumină, așa, pe soare, de unde cade. Și așa, pe oasele Sfântului Nicolae la Bari apare o mană, adică un fel de rouă, care este luată de călugării aceia, de biserica de la Bari, și se pune în anumite sticluțe. Acum nu știu dacă se mai adaugă pe ea, că ar fi foarte mult. Se mai adaugă probabil apă sfințită și așa vi se dau sticluțele acelea cu mană de la Sfântul Nicolae. Adică un fel de umezeală sfântă care se produce fără explicații științifice. Dar asta se întâmplă la foarte multe icoane, foarte multe moaște. Se mai întâmplă asemenea această mană, această este această, uneori sub formă de de mir sfânt, alteori apă pur și simplu. Care sunt păcatele care opresc de la Sfânta Împărtășanie? În primul rând sunt cele cinci, sunt cele trei păcate împotriva Duhului Sfânt, adică necredința, deznădejdea completă, gândul de sinucidere, nu așa că ai din când în gând deznădejde, și deznădejdea în lucrarea și puterea lui Dumnezeu. Deci necredința, deznădejdea și ura. Împotriva celor trei mari virtuți cardinale. Dragostea, iubirea, dragostea, nădejdea și credința. Necredința, deci dacă ești necredincios, n-ai ce să împărtășești. Dacă ești deznădăjduit și nu crezi că Dumnezeu te poate ajuta și o faci așa, sau nu crezi în dragoste, nu crezi în mira, nu-i bine să te împărtășești. Și ura față de Dumnezeu sau față de oameni. Nu poți să te împărtășești. Astea trei. Și pe aceea sunt cele cinci păcate strigătoare la cer. Necinstirea părinților, neplata lucrătorilor, obidirea văduvelor, săracilor, necăjiților, celor sub ordinea ta, să îi obidești, să îi necăjești, să îi chinuiești, pentru că sunt mai mici decât tine, mai slabi, și tu poți să-ți permiți să faci ce vrei cu ei. Și desfrânarea și uciderea. Aceste cinci și cu astea trei, opt, sunt cele care te opresc la împărtășanie. Deci dacă ai acestea, nu te poți împărtăși. Și dacă ești neîmpăcat cu cineva, certat, dar asta se cuprinde în ură, cumva. Deci, cam astea sunt. Sau dacă ai scurgere de sânge, ca băiat ai vreo tăietură, ca fată ești în plăcut de lură, ca... E bine să nu te împărtășești atunci. Cam astea. Astea sunt cele care te pot opri de la împărtășanie. Restul, nu. Ar trebui să simți ceva mai deosebit după ce te împărtășești? Nu. Și nici măcar să nu te străduiești și nici să nu ceri. Deci, Doamne, nu, dacă nu mă zice, nu vreau, nu vreau. E printre primele și cele mai constante rugăciuni pe care le am. Nu-mi da cumva să simt vreodată ceva. Nu-mi da. Adică nu e nevoie, pentru că asta duce numai la mândrie, la părere de sine, la interpretări, la gânduri, că oare de ce am simțit, oare de ce. Nu. Dumnezeu nu va face să, dacă e blând cu voi, nu va face să simțiți nimic. Dacă va vrea să vă încerce, sau dacă voi cereți cu disperare, vreau să schimb, vreau să nu știu ce, ori veți avea nu știu ce trăiri și senzații din propria voastră imaginație și stări de așteptare, ori chiar va încerca atunci Dumnezeu dacă tu tot asta ceri. Dar vă îndemn să nu cereți asta.
Da. Unde mai citeam că la unii oameni ales după ce se întorceau la credință în Dumnezeu, dar poate odată.
Poate. Pot fi excepțional asemenea chestii. Excepțional. Dar de cele mai multe ori nesimțite de ei, adică de exemplu se povestește de două sfinte grecoaice care erau roabe la un turc și ele se duceau duminica să se împărtășească, le lăsa turcul la biserică acolo și când se întorceau, ele aveau miros, gura lor mirosea atât de frumos încât turcul și toată familia și zicea, ce mâncați acolo, adică ce e acolo, dar ele nu simțeau asta. Adică nu e o chestie pe care să o simți tu. Și pe ele le-a ferit Dumnezeu. Și după aceea turcul s-a dus să vadă și a văzut că preotul s-a dus în taină, ascuns, dintr-un colț, se uita și a văzut că preotul taie acolo un copil. Deci s-a descoperit ca și cum ar fi trupul și sângele lui Hristos, ar fi chiar un copilaș Hristos, care Și nu-i venea să creadă și l-a disperat. Și după aceea a văzut încetul cu încetul, că se transformă în pâine și vin și a înțeles că de fapt e Hristos. Și el a crezut și după aceea a fost martirizat turcul și toată familia lui pentru credința lui, că n-avea voie să treacă la credința creștină. Dar asta e un exemplu. Spovedania este valabilă un anumit număr de zile dacă ne împărtășim des la ce interval ar trebui să ne spovedim. Asta depinde foarte mult de la om la om. În vechime, spovedania era foarte rară. Era o învățătură de credință, o copilă de credință serioasă. În Alexandria erau 3-4 ani de cateheze până să intri în biserică și după ce învățai și înțelegeai ce înseamnă toate tainele bisericii și erai cu totul convins de toate lucrurile astea, atunci era o adevărată spovedanie, uneori era publică și mărturisire de credință și toate celelalte, și botezul, era mai multe trepte botezul, erau mărturisirile de lepădările de diavol, care erau mult înainte de botez, mult înainte, săptămâni de zile. Și acele trei lepădări erau o săptămână încă peste una altă lepădare, și care însemna lepădare anumite păcate, anumite moduri de a fi, și pe care le mărturiseai. Și după această spovedanie era unirea cu Hristos prin botez și prin împărtășanie noaptea învierii, că de aceea s-au păstrat toate aceste rugăciuni ale celor chemați, celor luminați, celor din slujbele dinainte de înviere, din postul mare. Și după aceea ei erau poate ani de zile în care nu se spovedeau. Ani! Se spovedeau numai în momentul în care aveau păcate, care simțeau ei că i-ar opri de la împărtășanie, restul se împărtășeau. Unii până la sfârșitul vieții nu s-au mai spovedit, înțelegeți? Dar trăiau într-o consecință a faptului că sunt creștini foarte vii, adică nu erau așa în împrăștiere. Trăiau creștinism. Și cu cât oamenii nu mai știu ce înseamnă să fii creștin, după ce, cu cât oamenii devin mai nepăsători, mai volatili și schimbători, cu atât spovedania a început să se mulțească, pentru că n-ai ce să mai... Cum? Adică ei nu sunt conștienți. De exemplu, preoții se împărtășesc, se spovedesc mult mai rar. Pentru că ei sunt conștienți, știu care e păcatul, știu care ar putea opri, știu când trebuie să se ducă să se spovedească. Dar un creștin nepăsător, să zicem, el nu îi pasă, face păcat, nu știu ce, după aia zice, păi m-aș putea împărtăși. Cu cât preotul va vedea că, de fapt, conștiința ta e tot mai vie și își dă seama cam ce l-ar putea opri și ești tot mai hotărât să nu mai păcătuiești, sau dacă păcătuiești, să te schimbi, să te hotărăști să nu mai păcătuiești, să lupți împotriva păcatului, să fii tot timpul într-o strădanie ascendentă și să te, cu atâta el te poate lăsa mai rar să te spovedești, cu cât vede că tu ești mai conștient și mai înțelegi ce faci. Eu am avut un adevărat dialog cu părintele preasfințitul Vasile, care la început nu mă lăsa deloc, nici de la o zi la alta să-i împărtășesc. Și eu tot i-am zis, vă rog, și după un an, doi, a zis, pe cei care îi cunoști de un an, doi, poți să-i lași 2-3 săptămâni. De un an, doi, dar care îi crezi tu că sunt așezați și liniștiți și care se luptă și am început să-i las până la o săptămână, să zicem, două, după aia trei. Și așa încetul cu încetul, când am ajuns să cunosc și la 5 ani, 7 ani, 8 ani oameni, i-am putut lăsa, să zicem, și o lună jumate. Și după aceea doar așa cumva pedagogic, dacă vrei și ai ceva de spus, vino să-mi spui. Și pentru reînnoirea cumva hotărârii omului, nu neapărat pentru că avea ceva special de spus, trebuia să-și reînnoiască el hotărârea de a lupta. Și atunci venea la spovedanie. Și atunci se poate așa. Și se poate ajunge ca sute de oameni să fie, cum sunt acum în Cluj, sute de oameni din comunitatea noastră care nu trebuie să vină decât la o lună, să zicem. La o lună, la 3 săptămâni în general, la o lună. Bine, unii simt nevoia mai des, au nevoie, mai ales femeile au nevoie foarte mult să-și pună toate gândurile, toate trăile, toate stările. Băieții nu prea au nevoie așa de mult. Fiecare cum simte și cum... Dar... Se poate așa, se poate ajunge la asta. Se poate ajunge la măsura asta și asta e de fapt măsura adevărată a creștinilor. Nu ruptura asta totală, preoții pot să mărtășească cu timpul creștin, nu? Ne pare rău, nu te-ai spovedit, du-te acolo, nu știu ce. Și creștinul are preoția de obște. Și creștinul are aceeași valoare, are aceeași, exact ca preotul. Nu există o împărtășire profesională. Tu, ca și cum ceferiștii, pentru că ești ceferiști, poți să călătorească gratis, că ești ceferiști. Da, dar la preot nu e așa. Adică nu e că tu ești preot, deci tu de la sine te poți împărtăși că ești preot. Nu e adevărat. Ești mai responsabil ca un creștin și ar trebui ei să se părească și mai des dacă e vorba decât creștinii. Nu există o împărtășire profesională și atunci nu poți tu să oprești mărtășirea numai pentru tine. Tu vezi că de ani zile Dumnezeu nu-ți face niciun rău, dar arestul, nu, că e foarte periculos, foarte periculos. Adică tu ești un ipocrit.
și să ajută așa de mult și așa și tu închizi ușa, tot timpul mi-aduc aminte cuvântul Mântuitorului. Fă țarnicilor că voi, nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să vă mântuiască. Că voi nici nu vă atingeți cu degetul de greutate și dați altora greutăți mari de dus. Și parcă despre noi e vorba, știți? Adică, na, 7 zile, nu știu cât, nu știu cât. Și tu, bine, mersi. Păi dacă spre eu, ce să fac? Dacă vine mai des omul să se îmbrătășească, îi zici ce, pe ce ești carceros, ce tot vii. Dar tu toată ziua ești carceros și te împărtășești. Adică nu există așa ceva. Asta a fost durerea din prima, când am fost preot și oameni credincioși care țineau postul, care se străduiau. Nu, se împărtășeau și eu ieșeam în fața lui cu bătirul, mă întorceam înapoi, că așa era rânduială acolo, biserica. N-aveai cum. M-am posturi. Și mă simțeam îngrozitor. Vedeam că, știți că este iertarea păcatelor în părtășanie. Deci eu eram, aveam anumite păcate, mă împovăram, dar după ce mă împărtășeam, mă dezlegau. Mă simțeam eliberat, că e și spre iertarea păcatelor. Nu-i numai... Și eu mă simțeam, mă ținea Dumnezeu pe brațe și oamenii ăia necăjiți stăteam în fața mea și lor nu le dădeam. Și aia țineau mai mult ca mine, credeau mai mult ca mine, se osteneau mai mult ca mine. Și nu mai puteam. Am început să nebunez de durere. Mi se părea o ipocrizie din care dacă nu se ieșa, nu știu, renunțam la preoție. Pur și simplu. Și am intrat într-o neînțelegere cu preoții locului și cu modul ăla de a fi și nu mai putea să meargă mai departe așa. Am început să împărtășesc cu mine și n-ascuns și cum puteam. Că nu se mai putea altfel. Dar mila a fost că m-a chemat în al preasfințitul Bartolomeu înapoi și aici am putut să fac pentru că s-a început de la zero biserică. De la zero. Și atunci pui rânduielile pe care știi tu că sunt bune de pus. Nu că părinții înainte așa făceau. Nu. Așa se face. Se zic rugăciune tare, se împărtășește poporul, se face așa. Și gata. S-a făcut liniște. Nu s-a făcut chiar așa liniște, dar dacă mai este ceva, cred că e cam mult cât am văzut. Da. Da, dar e ca și cum mai zice, domnule, ca să eviți obișnuința obraznică între tine și mama și tatăl tău, sau dintre tine și soție, întâlniți-vă rar, de 2 ori pe an. Nu. Nu e, ar fi asta o soluție? Asta e soluția? Adică așa? Sau de ce să nu se instaleze această obișnuință obraznică și cu Dumnezeu rugăciunea? Deci rugați-vă cât mai puțin, scurt, și ca să nu vă obișnuiți obraznică toată ziua, Doamne, pe ce facem acolo? Nu, e aceeași, de ce nu să punem lucrurile astea peste tot? De ce să nu punem numai împărtășania? Numai împărtășania, restul, dă-i drumul la Doamne, toată ziua. Acolo nu-i problema. Nu, deci pe lângă, da, se poate se ajungă la obișnuință, dar de aici e toată lupta preoților de a tuturor a noastră de a reînnoi tot timpul legătura lui Dumnezeu cu oamenii și a fiecare în parte, de a reînnoi și de a nu ajunge la obișnuință. Asta e strădania, nu? Păi mă împărtășesc mai rar ca să nu ajung la obișnuință și mă întâlnesc cu soția de 2 ori pe an. Nu așa. Deci nu așa, nu... Nu așa. Nu asta e calea. Dacă asta ne-ar fi fost dată cale de părinții din vechime și de sinoade și de... Dar sinoadele zic, dacă 3 săptămâni la rând un creștin nu se împărtășește, este socotit în afara bisericii. Este anatema. Înțelegeți? Este socotit în afara bisericii. Și când au venit părinții de la Saint-Serge, Olivier Clément, Boris Bobniscoi, prin anii 80, înainte a cădea comunismul aici în țară și au fost chemați de patriarhie, au vizitat puțin mănăstirile și au văzut că nu se îmbrătășa nimeni. Oameni mari care redescoperiseră învățăturile de credință veche ale părinților. Și au zis, ce se întâmplă cu țara asta? Cum de nu se îmbrătășește nimeni? Și toți spuneau, păi nu, că nu ne obișnuim, ține acolo teorii. Și acești oameni au spus la sfârșit, acest popor s-a făcut anatema de bunăvoie, adică a ieșit din... este în afara bisericii de bunăvoie sau din frică. Deci nu înțelegeau cum se poate așa ceva să stai atât de mult departe de Dumnezeu numai pentru că... nu știu ce, că nu știu cum, că... Deci nu, se călcau în picioare canoanele. 3 săptămâni. De exemplu, la Sfântul Macarie cel Mare a venit un om cu un cal. Și a zis, aceasta este soția mea. Și a zis, au râs toți, că și cum să fie soția ta? Eram pustie. Și a zis, eram acasă,
Soția mea era acasă singură și când a venit, am găsit în casă calul acesta în locul ei și a trebuit să sparg ușa și ăla ca să o scot, pentru că nu era intrat calul în casă, era ea. Pentru că am avut niște oameni răi care au vrăjit-o și nu știu ce. Și ăia râdeau toți și monahii că cum să fie soția lui și Sfântul Macarie a zis, râdeți, râdeți voi, dar să știți că ea este cu adevărat soția și voi aveți ochii voștri, o văd ca pe un cal, dar ea nu este cal, dar așa a fost vrăjită. Zice. Și a spus femeii, știi de ce au avut puterea asupra ta aceste vrăji? Și a zis, pentru că nu te-ai împărtășit mai mult de 3 săptămâni. I-a zis acelei femei, Macar, egipteanul, adică de acum să nu mai faci așa. Înțelegeți ce înseamnă să fii anatema, să fii în afara bisericii. Adică intri în raza puterii duhurilor necurate, te fac praf ăștia. Și tu zici, nu, dar mai bine, să nu ne obișnim. Să fim aici. Acum, până la urmă, românii și în simplitatea lor și curăția lor și ascultarea lor au fost păziți de Dumnezeu, pentru că ei au făcut-o cu ascultare, marea majoritate, din bunicii și moșii noștri. Nu, așa zice preotul, și au avut ascultare, cum au avut dulama smerenie ascultării. Dar acum nu mai prea este ce să asculte. Mai nepăsare, neștiință, uitare, alte chestii. Adică, noi nu mai avem dulama aceea smerenie, în care cumva ne ocrotea atunci. Dacă făceam cu ascultare, dacă așa i-a spus, ce poate să facă el? Adică, sigur Dumnezeu nu îl pedepsește când asemenea om.
Da. Da. Nu am avut în Cluj binecuvântarea asta că am avut pe înaltul Bartolomeu care nu și-a explicat liturghia, că mulții nu știu de fapt ce se întâmplă. Că e bine, acum, ce e aia, sau nu, acum, acum,
așa, așa.
Adică știu mecanic cântecele, cântă cu sora, apar la ce se întâmplă.
Liturghia devine mai degrabă un teatru frumos, un spectacol în care mergi și cânti.
Închid ușile împărătești, hai zice, nu ne împărtășesc, dar țin acolo, acolo, de parcă o chestie secretă, nici nu vezi ce se întâmplă.
Da, e ca un fel de elită, ei se împărtășesc acolo, trăiesc acolo o chestie mistică, nu știu ce, și ies afară și zic, nu știu ce, se întorc înapoi și gata. Mai sunt câțiva, poate, fericiți care... Ori asta, ruptura asta între popor și, și preoți e o durere pentru Dumnezeu.
După Revoluția, au început cel țin în Cluj să împărtășească mai mult copiii. Și asta a fost o schimbare foarte mare. Că tot duceau copiii și... Dar și acolo au fost multe reticențe. Că no. Ce tot copiii băgați acolo față, că ne ghine, bă, nu mai să mai... Deci, nici că se bucă...
Da, dureri multe sunt. Dumnezeu foarte mult rabdă, foarte mult rabdă, foarte mult rabdă. Știți, este o poveste când un preot nepăsător, care vrea să termine repede liturghia în Grecia, prin anii 80, a rupt trupul Hristos acolo la, și a căzut pe jos o bucățică. El cădea mult de obicei la el și nu-i păsa. Dar atunci a căzut mai mare bucățică și a zis, hai să mă uit totuși. Și... când a coborât acolo, era chipul lui Hristos pe bucățica aceea și a zis Hristos, decât în mâinile tale nepăsătoare și nevrednici, mai bine aici jos. Și înțelegeți? Deci, asta zic, că nu te-a suferit Hristos.
Tatăl nostru care ești în cer, de ce să ne vedem, bine împărăția ta, facă se voia ta, în cer, pe pământ. Pâinea noastră, ca să fie înțelegă noastră, și noi avem o rușare noastră, pe cuținele, pe cuținele noastre. Și nu ce de noi înspită și ne izbăvește și al rău, că ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhului și Părerea și Vieții Vieții Vieții.
Da. Și să ne oprim, pentru că mai e o oră până la masă să mai faceți ceva. Și de seară, probabil, că înainte de... Nu știu când să facem. Dacă vreți, la ora 5 înainte de... Mai vorbim puțin. La ora 5 înainte de... Nu știu cum se numește. Paraclis. Paraclis. Bine? Și pe aceea, dacă mai avem întâlnire cu preasimțitul, bine. Dacă nu, continuăm puțin și după. Bine? Pentru cei ce vor. Să nu vină nimeni cu că trebuie și că așa e. Am
prăzit 10 minute să fim niște ateliere.
Pare rău.
Special, la reconstruire.